Svona var það, það var
erfið þetta að öllu verðin á í lækni. Það var engin skildur til að gegna hér.
Þetta... En þeir gerðu það nú.
Hvar var næsti læknir? Eða sko sem héraðslæknir?
Líklega hefur það verið Daníel Fjellstíð.
Í Hafnarfirði?
Nei. Mosfellssveit. En ekki Mosfellssveitinni?
Ég ætla hann að ekki verið sko í þessari Seltjarnarnesi sókn héraðslæknir. Þetta var eftir til eru Seltjarnarnesi.
Jú. En þóttist enginn? Var það ekki verið að ná lækna á bænum eða eitthvað?
Við reyndum að, sko, ég var að koma eitthvað fyrir, þá var hringt í, ég man nú sérstaklega eftir, það var gömul kona það fyrir innan hjá okkur, sem að, hún fekk slagið, það var mikið veik. Og þá kom ég síma til okkar, sko, tengdadóttir hennar og hún reyndi til ekki tekka ná læknir og það er vísið frá sér sem þið ekki.
Það er vísið svo mikið.
Þeir höfðu ekki neina skildum að gegna hér. Og svo hringdi hún í Krispjörn Tryggvason og hann kom strax.
Veistu þið þegar kom?
Og eftir það þá hringdi við alltaf í Krispjörn Tryggvason í okkur lága og hann kom alltaf hvernig sem stóða. Já.
Þeir komu oft og það var nú eiginlega fyrsta húsi hérna hjá okkur að þeir komu oftast hinga fyrst.
Já,
og þá verðum við annarkvort að fara að fylgja þeim.
Já.
Og reyna, þeir vissu stundum ekkert hvað það bara húsið er svona lít og með þessu grænu þaki og þeir vissu ekki hvað það var hérna einhver starfum frá. Það kom fyrir að maður fór að leita með þeim. Já. Bæði ljósmæðurum og læknirum. Mm-hmm. Já.